είναι αληθώς το Άγιον Ευαγγέλιο. Ουδέποτε ελέγχθησαν τη αυτά λόγια και ούτε θα λεχθούν. Εσαρκώθη ο Θεός μας, ο Χριστός μας, δια να μας αποκαλύψει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για να σωθούν οι ψυχές μας. Μολονότι είναι αθάνατες στην κατασκευή τους, αλλά τούτο μας φοβίζει ακόμη περισσότερον, μήπως είμαστε αθάνατοι μαζί με τον διάβολο. Και αυτός αθάνατος είναι. Πρέπει λοιπόν να ζήσουμε μαζί με τον Χριστό μας αιωνίως, μαζί με τους Αγίους Αγγέλους, μαζί με όλους τους Αγίους πάντας. Αυτή η αναφορά εις το Άγιον Ευαγγέλιο που ανεγνώστη σήμερα δημιουργεί πολλά προβλήματα και ερωτηματικά σε πολλούς ανθρώπους και παλαιότερα και νωρίτερα και στο μέλλον οπωσδήποτε. Το είκοσα από διακεκριμένους κήρυκας του Ευαγγελίου, παλαιούς και νέους, που θα λέγαμε οργώνουν τα ψυχά των Ορθοδόξων στον τόπο μας και αλλαχού. Δύο παραδείγματα αναφέρει ο Γλυκύτατος Χριστός μας, έναν πλούσιον και έναν πτωχόν. Αμφότεροι απέθανον κατά το κοινόν γένος και κλήρων όλων ημών, η κατάληξη είναι ο βιολογικός και σωματικός θάνατος. Και ο Ις απήλθε εις την Άβυσσον και μάλιστα εις τας φλόγας της Κολάσιος, ο πλούσιος δηλαδή, ο δε πτωχός Λάζαρος εις την βασιλεία των ουρανών, δηλαδή εις τον κόλπο του Πατριάρχου Αβραάμ. Δύο τόποι υπάρχουν, ο Παράδεισος και η Κόλασης. Μέσος τόπος δεν υπάρχει. Καθαρτήριον πυρ ή πουργατόριο που λέγουν οι πλάνοι και οι απατιώνες και οι αιρετικοί δεν υπάρχει. Είναι μεγάλη η εφεύρεση του σατανά. Είναι μεγάλη η απάτη των ανθρώπων να εφευρίσκουν μέσον τόπο για να κερδίζουν χρήματα. Και κέρδισαν τόσα αμύθιτα ποσά που καμία εις τον κόσμο εφορία χρηματική δεν κέρδισε τόσα χρήματα για να χτίσουν αυτόν τον λεγόμενο ναό του Πέτρου, του Αποστόλου Πέτρου στο Βατικανό. Με αυτά τα χρήματα. Δώστε χρήματα για να σας βγάλουμε τις ψυχές σας από την κόλαση. Τέλος πάντων, έναν από τους δύο τόπους και εμείς θα κληρονομήσουμε. Δεν υπάρχει μέσος τόπος και είναι οι τόποι αιώνιοι. Αργά ή γρήγορα εκεί θα απέλθουμε, σε έναν από τους δύο τόπους που τα έργα μας θα κανονίσουν. Γνωρίζει ο Χριστός μας που θα απέλθει ένας έκαστος εξ ημών. Δεν το αποκαλύπτει ακόμη η σημάς. Το αφήνει να το καταλάβουμε εμείς, με τη συνείδησή μας, με την προαίρεσή μας, με τη βούλησή μας, με τη λογική μας, με αυτά που μελετούμε συνεχώς από το Άγιο Ευαγγέλιο, την Παλαιά Διαθήκη, τους πατέρες της Εκκλησίας μας, τους πατέρες, τους συγχρόνους, τους γέροντας ημών που μας διδάσκουν εμάς τους αμαρτωλούς και ευτελείς, για να ακολουθήσουμε εις τα ίχνη αυτών. Δεν λέγουμε ο Θεός των πατέρων ημών, και των παλιών και των νέων, και των κεκοιμημένων και των ζώντων. Είναι η ευχή και η ευλογία των γερόντων που μας συνοδεύει για να πορεύομαστε ασφαλώς και με θάρρος, αν θέλετε, σε αυτή την τόσο δύσκολη ατραπών της παρούσης εξουρίας μας. Επιθυμούμε όλοι μας, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, να απέλθουμε εις τη βασιλεία των ουρανών. Δια τούτο και λέγουμε διάλογος τους κεκοιμημένους μας. Τι καλός που ήταν ο προαπελθόν, ο τάδε, η τάδε, όλοι καλοί είναι. Έτσι τους βαπτίζουμε, έτσι τους ονομάζουμε, μακάρι και να είναι. Δεν το αφισβητούμε, αλλά έτσι τους ονομάζουμε, για να πάρουμε κοράγιο κι εμείς. Δεν απέρχονται όλοι στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι τρανή αποκάλυψης και λυπηρά. Ποιος θα ήθελε να ξέρει ότι η φυσική συγγενής του δεν είναι στον παράδεισο και πώς θα το αντέξει και τι λογισμούς θα έχει και πώς θα θέλει να απέλθει αυτό στον παράδεισο χωρίς αυτούς. Δεν είναι πόνος, δεν είναι λογισμός δυσκολότατος, δεν χωνεύεται αυτό το πράγμα με τίποτα. Λοιπόν, το αποκρύπτει ο Χριστός μας. Και ενώ το αποκρύπτει, στην συνείδηση βοά και κράζει. Και κράζει η συνείδηση περισσότερο από τα σάλπιγγα όλου του κόσμου και τα κανόνια, τα όπλα, τα πολεμικά. Κράζει και βοά και σιγά σιγά μας πληροφορεί σταθερά πού θα απέλθει η ψυχή μας όταν χωριστεί από αυτό το χωμάτινο σκήνο στο σώμα μας. Μέσος τόπος δεν υπάρχει. Έναν από τους δύο θα διαλέξουμε και τους διαλέγουμε. Ή για την αγάπη του Χριστού μας ή για την αγάπη του εχθρού. Υπάρχει και αυτή η κακή αγάπη. Ενθυμίστε χθες που σας είχα πει το λόγο ενός μεγάλου γέροντος. Ο άνθρωπος που δεν θέλει να βασιλεύεται, που δεν θέλει να κυβερνάται από τον Χριστό μας, στανικός, αναγκαστικός, μη θέλοντας, θα κυβερνάται από τον διάβολο. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κράτη και τα έθνη. Αυτά που δεν κυβερνώνται από τον Χριστό μας, κυβερνώνται από τον διάβολο. Το βλέπουμε από τα έργα. Από το τι κάνουν οι άνθρωποι, τι σκέπτονται, τι λέγουν, τι πράττουν. Άσχετα τι λέγουν στα βιβλία και γράφουν, αλλά η κατάληξη είναι αυτή. Ή ο Χριστός ή ο εχθρός. Επομένως είμαστε εις το μέσο μιας παλέστρας μονομαχίας, τιτανομαχίας με τον Σατανά, στήθος με στήθος, μια ολόκληρη ζωή, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε και στιγμή πολλές φορές. Γι' αυτό έχουμε και τόσες τρομακτικές αλλοιώσεις του ύψους και του βάθους. Μία χαιρόμεθα και πανηγυρίζουμε και μία σαν να καιγόμαστε με τα σφλόγας του Άδου. Πρέπει να τα γευθούμε και τα δύο αυτά τα πράγματα για να έχουμε εμπειρία. Και σιγά σιγά γερή εμπειρία, μεγάλη εμπειρία. Ερώτησα πολλούς πατέρους και παλαιότερα γιατί ο πλούσιος αυτός εκολάστη. Είχα απορία. Και μάλιστα πιο μεγάλη απορία, και σας το έχω πει και άλλες φορές, γιατί ο Χριστός μας δεν αναφέρει το όνομά του. Του πτωχού το αναφέρει. Άνθρωπος της συν πλούσιος και ενεδιδίσκοτο περφύραν και βίσον, εφρενόμενος καθημέραν λαμπρός. Φτωχός της ονόματι Λάζαρος. Βλέπετε, είναι πολύ μεγάλο πράγμα να μνημονεύει ο Χριστός μας ένα όνομα, σε σωσμένο και αγιασμένο. Είτε είναι κυριολεκτικό είτε είναι συμβολικό, αυτό είναι άλλη εργασία. Εμάς μας αφορά ότι ο Χριστός μνημονεύει ένα όνομα σε σωσμένο και μάλιστα πτωχού, από χρήματα πτωχού, όχι. Ούτε αυτός που έχει τα χρήματα και πολλά χρήματα και όλου του κόσμου τα χρήματα δεν λέγεται πλούσιος. Πλούσιος λέγεται αυτός που έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και φτωχός και παίρνει σε αυτός που είχε και έχασε ή δεν απόκτησε ποτέ χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τα άλλα είναι σαν σκύβαλα. Δίνεται η ψευδαίσθηση, η απατηλή εντύπωση πως κάτι κατέχουμε και απερχόμεθα και δεν παραλαμβάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Δεν χρειάζονται, μα δεν υπάρχουν, είναι ανύπαρκτα. Ας τα ονοματίζουμε και ας τα βαθμολογούμε ότι είναι ακριβά, ατίμητα, χρυσός, πλατίνα, μαργαριτάρια, όπως και να τα ονομάσουμε. Δεν χρειάζονται στον άλλον κόσμο, είναι άχρηστα. Μήπως όμως γίνουν αυτά αιτία κολάσεως, σε άλλους πώς γίνονται αιτία παραδείσου και σωτηρίας. Και αγίους έχουμε στον παράδεισο πλουσίους και στην κόλαση πλουσίους. Και εις τον παράδεισο πτωχούς και εις τον άδη πτωχούς. Δεν πηγαίνουν όλοι οι πτωχοί στον παράδεισο. Διότι μπορεί να στηρούνται τα υλικά, αλλά βλασφημούν. Είναι ανήθικοι, είναι διεφθαρμένοι, είναι βλάσφημοι, είναι ψεύτες. Κάνουν τις αδικίες φανερά και κρυφά και κυρίως κρυφά. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου πτωχοί. Είναι πλουσιότατοι σε τόσα αμαρτήματα και σε τόσα πάθη. Αλίμονο αν πεθάνουν οι άνθρωποι κατά αυτόν τον τρόπο. Πώς μπορεί να συνδυάζεται αυτό πτωχός στον κόσμο τούτο από όλα τα υλικά και μάλιστα τόσο έτσι συμπαθητικός εφόσον στερείται και τόσα πράγματα και μάλιστα άμα είναι και ασθενής, ακόμη περισσότερον είναι φιλάνθρωπος στους ανθρώπους και στους δύσκολους χαρακτήρας, και από μέσα να κοχλάζει από πλούτη αμαρτημάτων και παθών, και το αντίστροφο. Πώς μπορεί να είναι ένας πλούσιος και να έχει τόση χάρη Αγίου Πνεύματος? Το έχω πει και άλλη φορά, θα το επαναλαμβάνω αυτή τη φορά πάλι στην αγάπη σας. Από βασίλισσες στην Κωνσταντινούπολη αυτή τη στιγμή έχουμε δύο που είναι ολόσωμες, άφθαρτες. Όλο το σώμα τους εις τον Πατριαρχικό Ναόν είναι η Αγία Θεόφανο, εκείνη τεθυσαυρισμένη, σύζυγος Λέοντος έκτου του Σοφού. Και η άλλη βασίλισσα, η άθρωπη και η ολόσωμη, είναι η Αγία Ελένη, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και εις Αποστόλου. Όταν η Αγία Ελένη εκοιμήθη, ετάφη υπό του Υιού της, εις τον Ό των Αγίων Αποστόλων όπισθεν, και αργότερα όταν έγινε η ανακομιδή κατά το έθος των παλαιών πατέρων, ευρέθη το σώμα της ολόσωμο, άθρατο και βοδιάζον. Ολόκληρο είναι το σκήνος της μέχρι σήμερα. Παρέμεινε να κοσμεί την βασιλεύουσα την Κωνσταντινούπολη, τους ναούς με τόσα θαύματα. Αισιόπον οι άνθρωποι, διότι ευλαβούντο αυτή την Αγία, διότι ο καρπός της ανατροφής αυτής της Αγίας ανέδειξε αυτόν τον μεγάλο βασιλέα των εις Απόστολων Κωνσταντίνου. Το 1204 όμως εκλάπη το Άγιο Λείψανον, ή μάλλον ελιστεύθη υπό τον Σταυροφόρο, και αφήχθη και έφθασε εις την Βενετία, όπου εκεί ευρίσκεται. Όσοι θέλουν να μεταβούν θα ευρούν την Αγίαν Ελένη σε κάποιο ναό εις την Βενετία, ολόκληρη και άφθαρτη, να ευωδιάζει. Και γιατί την πήρανε, αφού δεν την έχουν σε ευλάβεια, ούτε την προσκυνούν, ούτε την τιμούν? Έτσι πρέπει να ενεργούν οι άνθρωποι που είναι ζηλόφθονες. Εμείς τα έχουμε ανάγκη, εμείς είμαστε οι ευλαβείς που τα θέλουμε αυτά τα πράγματα, τα έχουμε ανάγκη, είναι στην κατασκευή του σώματός μας και της ψυχής μας, αν θέλετε πιο απλά να εκφραστώ. Και όμως αυτά τα Άγια Λείψανα, όπως και του προφήτου Ζαχαρίου, του πατρός του Τιμή Προδρόμου, που είναι και αυτός ολόσωμος και άθρατος, παρακαλώ, και αυτός στην Βενετία ανεβρίσκεται, και αυτός κλοπεί τον Σταυροφόρο, κάνανε, βλέπετε, καλές δουλειές οι άνθρωποι αυτοί, και τα πήραν όλα. Αν αρχίσω να απαριθμώ τα Άγια Λείψανα που μας κλέψανε και μας ληστεύσανε, θα πρέπει να περάσουν κάμποσες ώρες. Και γιατί? Το θέμα είναι ότι ήταν πλούσιοι οι περισσότεροι και με αμύθιτα πλούτη. Ήτανε οι φορολογίες όλων των επιμέρους κρατών, ειδικά τους, στα θησαυροφυλάκια, και έζων τόσο πτωχικά, τόσο ταπεινά, τόσο αγνά, που αυτό το πράγμα και στους μεγάλους ασκητάς της ερήμου δεν συναντάται. Άρα λοιπόν είναι θέμα προαιρέσεως και πίστεως. Δεν πρέπει να μας παρασύρει τι ενδύματα φορά ο άνθρωπος, και σε τι οικία μένει, και τι ιδιότητα έχει, και τι όνομα έχει, και πόσα χρήματα έχει στις καταθέσεις εδώ και εκεί. Αυτά οπωσδήποτε επηρεάζουν, αλλά ο Χριστός βλέπει το βάθος της καρδίας, πώς σκέπτεται, πώς ενεργεί, τι έργα πράττει, και μάλιστα τα έργα του Χριστού είναι κρυφά. Δεν πρέπει να τα γνωρίζουν οι άλλοι, και μάλιστα με επιμέλεια πολύ κρυφά, γνωστά μόνον εις την εξομολόγηση, για να έχουν σφραγίδα και κύρος εις την Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν ο πλούσιος δεν μνημονεύεται από τον Χριστό μας. Όχι πως ο Χριστός μας τον απαξεί, αλλά δεν χρειάζονται αυτά τα ονόματα που δεν θα είναι πλέον εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Όλοι έχουν ονόματα, αλλά προς τι αυτό το όνομα, σε τι θα βοηθήσει, εφόσον επήγει εκεί? Και γιατί, παρακαλώ, εκολάστη, επειδή τα πλούσιος με τόσα χρήματα και ήτο τόσο λαμπρά εστολισμένος και εφρενόμενος καθημέραν λαμπρός? Αυτή η παραγραφή του ονόματος έχει βαθυτέραν έννοια. Το να εφραίνεται καθημέραν λαμπρός, όπως αναφέρει το Άγιον Ευαγγέλιο, δίνεται η εντύπωση ότι έτρωγε καλά και έπινε καλά, ίσως και μυθούσε και είχε τόσο πλούτον υλικών αγαθών. Είναι και αυτό. Αλλά το εφρενόμενος έχει και βαθυτέραν έλλειαν, θεολογικήν ή νηπτικήν. Έζει μέσα εις τα σιδονάς της σαρκός κυλιόμενος, όπως ο χείρος, εις το βορβορόδες των ειδονών. Η φρένα το καθημέραν λαμπρός με τα σιδονάς της σαρκός, με τόσες και τόσες γυναίκες, ίσως και με άνδρας, ο Θεός το γνωρίζει. Πάντως ή το πλούσιος εις τα σιδονάς, και τα υπόλοιπα τα είχε καλώς. Βλέπετε ότι ο πολύς ο ίνος και οι μέθη που οδηγούν, άλλωστε εκείνο το συμπόσιον επί Ηρώδου και τη Σαλόμης, εκείνα τα γενέθλια και εκείνο το μεθύσι δεν οδήγησε στον αποκεφαλισμό αυτής της αγιωτάτης κορυφής του Τιμίου Προδρόμου. Και πώς άντεξε η γη και δεν τους κατέπιε όλους ζώντας, όπως επιδαθάνηκε αβυρών. Και πώς ανέχθηκε η γη αυτό το πράγμα, η αγιωτέρα κεφαλή όλου του κόσμου, να σπάτεται τόσο άδικα, τόσο ταπεινωτικά μέσα στη φυλακή για το γούστο μιας πονηρής Μιχαλίδος μητρός και μιας διαστρεμμένης θυγατρός. Τα αφήνει όμως ο Χριστός μας, διότι ο πρόδρομος, ο Αγιότατος Ιωάννης, σε τίποτα δεν έχασε. Όλα τα είχε τα χαρίσματα, έλαβε και ένα μεγαλύτερο στεφάνι του μαρτυρικού στεφάνου και είναι πλέον κατά πάντα όμοιος με τον Χριστό μας που έχει σε όλο το αίμα του για την ειδική μας αγάπη. Ή το πλούσιος εις τα αμαρτήματα και εις τα πάθη. Ένα όμως πάθος μας γονατίζει άσχημα. Ή το σκληροκάρδιος, άτεγκτος, εισήρχετο, εξήρχετο εκ της οικίας του. Και ο πτωχός παρά της κλίνης. Και ο πτωχός παρά της οδού, θα λέγαμε, εκεί πέρα της οικίας του. Και επί της σκάλας εκείνης της οικίας, από την οποία εισήρχοντο και εξήρχοντο όλοι οι άνθρωποι του σπιτιού εκείνου. Να τον βλέπουν όλοι και να τον παραβλέπουν όλοι, και κυρίως αυτός ο πλούσιος. Αυτή η καταφρόνηση, η εσκεμμένη καταφρόνηση, η παραγνώριση, να τον βλέπει και να κλαίει και να κοιτάζει ότι δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, αυτό ο Χριστός μας δεν το ανέχτηκε. Δεν γνωρίζουμε πόσους χρόνους παρέμεινε σε εκείνον τον τόπον, εκείνης της κλίμακος, εκείνης της σκάλας του πτωχού εκείνου, εις τις αρετές πλουσίου ανθρώπου που εκολάστη, αλλά όμως έμεινε τόσο χρόνο ώστε να βαθμολογηθεί η προαίρεση, ώστε και άλλους και άλλους τόσους χρόνους να παρέμεινε, ουδέποτε υπήρχε διάθεση σε εκείνο του πλουσίου να τον εσπλαχνιστεί. Έστω και με έναν λόγο, έστω και με έναν ηλαρό βλέμμα, έστω και με κάτι τυποτένιο να του δώσει. Και ήτο και ασθενής, και ήρχοντο και εκείνες και απήλυχον τα έλκη αυτού, γεμάτος πληγές, και να έρχονται και τα σκυλιά και να τον γλύφουν. Πώς να το αντεχθεί αυτό το πράγμα ένας φιλάνθρωπος άνθρωπος? Δεν θα κλάψει και δεν θα λυπηθεί, πόσο μάλλον ο Χριστός μας. Έτσι λοιπόν δοκιμάστηκαν και οι δύο. Αλλά και ο πτωχός δεν απελπίστηκε, δεν εγώγγισε, παραμένει εκεί, στήλος σακλώνεται απομονής. Είναι σαν να λέγουμε, πού θα πάει? Κάποια φορά θα με λυπηθεί, κάποια φορά θα με σπλαχνιστεί, θα με βοηθήσει, κάτι θα μου δώσει. Διεψεύστη όμως, απέθανε με αυτό το παράπονο, με αυτή τη λύπη, και απέθανε για να τον ελέγχει αιωνίως, ότι είναι σκληροκάρδιος και ότι ουδέποτε εσπλαχνίστη. Θα είναι ανέλεος η κρίση εις τον μη ποιήσαντα έλεος, έστω και με έναν λόγο και με ένα ηλαρό βλέμμα, πόσο μάλλον και εμπράκτος. Έτσι λοιπόν, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου Χριστό αδελφοί, ο πλούσιος εκολάστη, διότι ήταν πολύ πλούσιος σε αυτά τα αμαρτήματα και σε αυτά τα πάθη, από τα οποία να μας απαλλάξει ο Χριστός μας, με τη βοήθεια της Παναγίας μας, τουλάχιστον να μην δημιουργηθούν καινούργια πάθη και καινούργιες κακές συνήθειες και λογισμοί, ώστε και τα υπόλοιπα να τακτοποιηθούν για να παραδώσουμε καλή ψυχή ισχύρας Θεού ζώντος εν ημέρα εκείνη. Αμήν.